De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois, como cada xoves, na segunda parte de Outra Mirada, hoxe toca Espazo Ceira, así que nos imos a ir ata o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, ata o Ceira, to Castelo de Santa Cruz. Ali está Ana Pardo. Que tal, Ana? Moi bo día.
Benvida.
Hoxe imos falar das, xa falamos aquí en algunha ocasión das maletas viaxeiras, das maletas naturalistas, se hoxe temos novas maletas, non?
Queremos comentar, bueno, un novo servizo que temos dentro do Centro de Documentación de aquí do Ceida, que, como xa falamos algunha vez, sabedes que na planta baixa temos ese centro, esa biblioteca especializada en temática ambiental, que está aberta a toda a cidadanía, pero que ten unha serie de servizos que son específicos para algúns colectivos, non en concreto. E neste caso, as maletas viaxeiras son unhas coleccións...
Son maletas que viaxan, non?
Sí, xusto, exacto. Maletas que viaxan, esa é a idea. Maletas que están cheas de recursos, de materiais, e que van itinerando polos centros educativos galegos, non? Entonces, xa contábamos con unha maleta que lanzamos ano pasado, que era maleta naturalista, e este ano, pois, decidimos, grazas a, bueno, a colaboración da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, lanzar unhas novas maletas, non? Que se chama a maleta literaria, non? Son contos por un planeta. E o que trata é, pois eso, o que recoñen son unha serie de unha selección, non? De contos que seleccionamos nos desde aquí, de que recollen pois de forma moi boa o que son todas as problemáticas ambientais ou as temáticas ambientais, e o que pretendemos é achegar aos nenos e as nenas a natureza pois a través da literatura, non?
Ah, así que estas maletas literarias van dirixidas a centros escolares ou
sí. A centros escolares, en concreto ao segundo ciclo de educación infantil e ao primeiro, máis ou menos, de primaria, primeiro ciclo de primaria, entre alrededor dos 4 anos ata os 7, 8, por aí aproximadamente. Son esos, son casi todos, son libros ilustrados, son contos que recollen historias, que recollen unha serie de personaxes, que son... O objetivo é que por unha parte se poidan divertir con esta serie de personaxes e que tamén se poidan emocionar, non? E que esas historias cheguen aos nenos e as nenas de certo modo e con eles tratar de xerar actitudes a través de todos os valores que recollen estes materiais.
Son, por tanto, unha selección de contos para difundir o medio ambiente, porque son importantes este xénero, non, o dos contos para difundir cuestións medioambientais, porque pois, digamos, é o máis axeitado para que os nenos empecen a entender isto.
Sí, é unha forma diferente, non é a típica que chegas a clase e empezas a dar datos científicos, claro. É unha linguaxe moi diferente, moito máis amena, moito máis divertida para eles. E todos eles son recursos motivadores que van a servir para aos profesores para facer actividades de educación ambiental e a eles pues, van a, pues, o que decíamos, non divertirse e emocionarse con esas historias. Pois en moitos aparecen pois personaxes moi pequeniños, por exemplo, o mundo dos insectos ou dos anfibios que tanto, non, nos chaman a atención cando somos pequenos. En outros os personaxes pois son animais moito máis espectaculares ou que máis nos abraian, non? Por exemplo, o oso polar que está pois que ten problemas ou personaxes de todo tipo, non? Falando de animais é algo que está moi vinculado á infancia, non? E que tanto lles gusta aos nenos. E despois, por exemplo, temos tamén o mundo vegetal, que tamén aparece nos contos, e problemas asociados ao mundo vegetal, como que a deforestación. Tamén hai libros que recollen temas do medio mariño ou sobre hortas, no medio rural. E todos estes libros, aparte de recoller todas estas temáticas ambientais, moitos deles aparecen outros valores, non? Outros valores como pois a empatía polos demais, o amor, o valor, non, do traballo colectivo, a convivencia en armonía e con todos os seres vivos. Entonces, bueno, a través de todas estas personaxes e todas estas historias, o que pretendemos é eso, que os nenos pois digamos que conecten coa natureza pois de outra forma,
de unha forma, digamos, máis amena, máis digamos asequible para eles, non? Tamén pode ser estas maletas literarias un bo recurso para o fomento da lectura, non?
Para fomentar a lectura entre os nenos.
De feito, ese tengo doble objetivo, ¿no?
Claro.
Nos como centro de educación ambiental, o primeiro é sempre divulgar o medio ambiente e divulgar a natureza, pero estas maletas son unha ferramenta pois para potenciar, ¿no? Para como actividade de animación á lectura nos centros educativos pode ser unha boa oportunidade, ¿no? E aquí sí que queremos resaltar sobre todo a importancia de contar as historias, o sea, que non enseñan solamente libros que lle sirvan aos nenos para ler nas clases ou para empregar, sino que para os propios profes que intenten empregalos para contar eles mesmos as historias, non? A importancia do que é un contacontos, non?
Claro.
Que bueno, a narración oral pois é unha actividade tamén moi amena e moi divertida para eles, que lles vai axudar pois a imaginar, a abrir esa creatividade, esa curiosidade, a súa capacidade de comprensión tamén, e tamén o contar estas historias tamén vai a, digamos, a crear un vínculo afectivo entre a persona que está contando os contos, non, e os nenos, non? De feito, bueno, creo que todos cando éramos pequenos, pois ese avó que che contaba ese conto,
claro,
ou ese pai ou esa nai, e eso é algo que queda aí na memoria, non? E a verdade é que, bueno, por un lado eso está o de animar a lectura, e por outra parte, pois eso, a sensibilización e a divulgación de todos estos valores que se recoñen. E bueno, e tamén vinculado a esto de contar as historias, tamén queríamos animar aos centros que vayan un pouco máis alá, non? E que intenten facer este tipo de actividades fora do cole, non? O sea, ou no xardín do colegio, porque non é o mismo si che contan unha historia fora nun xardín, non? Que tipo idas a escoitar, que poidas ter estímulos, que poidas escoitar os pasariños aí, non? Todo ese tipo de cousas, pois que as sensacións son moito máis enriquecedoras, non? Máis estimulantes. Entón, bueno, era un pouco pois que as maletas sirvan nese doble sentido, non?
Uh-huh. Dime, Ana, como se poden solicitar estas maletas? Vamos, e en que condición se prestan?
Pois, bueno, as maletas están a disposición de todos os centros educativos galegos, o préstamo é totalmente gratuito, e o único que teñen que facer é entrar a nosa página web, teñen aí toda a información, teñen un listado, non, de todos os contos que están recollidos nestas maletas, e hai un formulario para poder solicitarlos. Eles simplemente teñen que decirnos en que datas máis ou menos prefiren, non, ter estes materiais no centro, e nos xa xestionamos todo o tema do transporte, xa lles chega directamente ás aulas, non?
Ajá.
E xa digo, é totalmente gratuito para todos os centros, e bueno, toda a información está na nosa página web.
Bueno, hoxe falamos das maletas literarias, pero xa falamos noutras ocasións tamén de outros recursos que ten o CEIDA. Non son, por tanto, as únicas que se ofrecen aos centros educativos, porque hai outras maletas, non? A parte destas literarias das que estábamos falando hoxe, que estas, digamos, son agora unha novidade, non?
Sí, esta é a novidade. As outras maletas coas que conta o centro, e que tamén xa levan todo este ano pasado e máis este, porque aparte teñen moito éxito e sempre están demandadas, son as maletas naturalistas, e bueno, o formato, digamos, é similar, non? Se trata dunha colección de, neste caso, son guías de natureza, pois de fungos, de plantas, de aves, bueno, de todo tipo de bichiños, para que os rapaces poidan, bueno, utilizalas, non, como materiais de campo, sobre todo para animar ao persoal docente a facer actividades ao aire libre, e que todos estes recursos lles poidan servir, non, para poder complementar os coñecementos no campo. E tamén son, bueno, estes sí que están dirixidos a todo tipo de públicos, a tanto primaria como secundaria. E bueno, unha colección bastante amplia, e xa digo que está tendo moito éxito, así que esperemos que as maletas literarias pois tamén pase o mismo, non?
Claro, no que serían estas maletas naturalistas, pois claro, estaba pensando agora, non é o mismo pois facer unha saída, unha pequena saída ao campo cos alumnos, eu que sei, para ver cogumelos, para ver setas, pois non é o mismo facelo pois que facelo con un, en fin, con un soporte como pode ser unha boa guía de setas, non, donde aparece a súa descripción e todo eso, e que vai, supoño, que a axudar moito máis a que os nenos entendan mellor ese mundo, non?
Claro, esa é a idea, non? Que hai moitísima biodiversidade que nos rodea, e que bueno, que está moi preto de nós, E con todas estas guías o que pretendemos pois é iso, non? Que eles coñezan un poquinho máis a máis o que se inicien, non?
Non sí, digamos, ou despertar que de repente, a curiosidade
claro,
científica tamén,
claro. Pois, xa se xa polo mundo dos fungos, que é tan atractivo, polo mundo das aves, porque a mellor a un neno non lle gusta ou lle gusta máis unha cousa que outra, claro. Non? Entonces, e sobre todo eso fomentar o contacto coa natureza e o aire libre, non? Porque durante todo o ano a maior parte dos rapaces están metidos nas aulas. E é unha oportunidade para eso, para sair ao campo, para respirar aire fresco, para ver todo o que nos rodea, non? E toda esa riqueza que, bueno, que temos.
Para aprender de unha forma diferente tamén, lúdica, non?
Pois sí.
Claro.
Bueno, as maletas literarias son un máis dos recursos que ten o Centro de Documentación do CEIDA, que do que xa temos falado aquí en algunha ocasión, pero podemos recordar un pouco que é este Centro de Documentación e como funciona, non?
Pois sí, como comentaba, non, na planta baixa do castelo, onde si calquera persona que veña entra na parte esquerda, non, daqui da planta baixa, temos unha pequena biblioteca, o sea, o Centro de Documentación Domingo Quiroga, e os fondos están especializados en temática ambiental, o que pasa que o medio ambiente é unha materia moi amplia, non, moi transversal. Entonces podemos atopar aquí un pouco de todo, digamos, non? Pois desde materiais vinculados a temas de bioloxía, zooloxía, pois moitísimas guías de todo tipo, recursos relacionados con temas de espazos protegidos, conservación do medio ambiente. Hai tamén un fondo importante de educación ambiental, non? Con recursos para os profes, xa non só estas maletas, sino outro tipo de recursos para traballar nas aulas. Temos tamén materiais un pouco máis divulgativos, pois desde obras literarias, non? Literatura de natureza. Bueno, hai un pouco de todo, xa, mediamente xa digo, é moi transversal e
claro.
Moi amplio. E agora mesmo temos alrededor de unos 50.000 fondos, ainda non chegamos a eso. E o que o digamos que este todos estes fondos están disponibles para todo o mundo, o sea, aínda que moitas veces a xente ven aquí e pensa que é un servizo como interno do centro, non, é un centro que está aberto a todo o mundo, a calquera veciño de Leiros que queira vir por aquí e levar calquera documento, ou calquera guía ou calquera material relacionado con medio ambiente. E eso, e ofrecemos tanto servizo de préstamo como calquera biblioteca e incluso préstamo postal para as persoas que non poden achegarse ata aquí, ata ou non lles coincide en horario ou o que seña, con simplemente darse de alta como usuarios no centro, teñen acceso a ese servizo de préstamo postal, non? Nos o que facemos é a persoa solicita o recurso e lle enviamos ao seu domicilio ou ao seu traballo onde el nos facilite. E, bueno, normalmente tamén para persoal máis especializado, porque son os que máis acceden a este tipo de a este servizo, facemos pois búsquedas especializadas, non, de documentación ambiental pois na rede, con outros centros nos cos que compartimos, non, que sobre todo cos centros Recida, que xa falamos moitas veces, non, que a nosa centro de documentación pertence a esta rede de centros de información e documentación ambiental de todo o Estado español, non, con máis de 100 bibliotecas e centros similares. E claro, as potencialidades do centro multiplicado por todos estas unidades de información pois son enormes, non? E bueno, e que somos centros moi activos, que sempre estamos compartindo recursos novos e que o fin último é pois mellorar, non, os servizos que ofrecemos aos usuarios.
Por tanto, podemos decir, Ana, que o Centro de Documentación do CEIDA é probablemente o gran referente en Galicia en canto a, bueno, a un centro especializado en documentación de carácter medioambiental, non?
Sí, en canto a esta temática, é o único centro destas características que está aberto a toda a cidadanía, sobre todo, non? Porque sí que hai algún outro centro, algún vinculado a algún centro de investigación,
claro,
e demais,
que está máis restringido
máis restringido ao persoal interno do propio instituto, do propio centro. Pero este sí que é certo que é o único que está aberto a toda a cidadanía e que calquera persona, inda fora da comunidade autónoma galega, podería acceder aos fondos que están aquí, pois a través eso do préstamo interbibliotecario, por exemplo, cos centros Recida, ou directamente, se alguén solicita algún recurso, tamén podemos, como facemos este préstamo a domicilio, tamén podería acceder calquera persona de fora, non?
Claro, pois é importante telo en conta, sobre todo que se coñeza, non? Que a xente sepa que existe este recurso, que existe esta posibilidad, porque moitas veces, pois bueno, hai personas que queren ou que necesitan incluso para os seus traballos, traballos ou para os seus estudios e demais, contar con documentación da que vostedes hai. Pois hoxe falamos disto, das maletas literarias, maletas viaxeiras, en este caso as maletas literarias, con Ana Pardo do CEIDA, do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia. Ana, como sempre, moitísimas gracias.
Moitas gracias a vos.
Seguimos en contacto, hasta a próxima semana. E así, co espazo CEIDA, rematamos esta outra mirada de hoxe, do xoves, este xoves, día 13 de febreiro, día da radio. Rematamos recordando que mañá, a partir das 12, volveremos a botar de outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e que agora continúa a programación habitual desta que é a súa casa, de Radio Leiros.